γνώσεως εν αυτοί γαρ ή της άστρης λατρεύοντες υπό αστέρος σε διδάσκοντο σε προσκύνη των ήλιων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους ανατολήν.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το ραδιόφωνο του Άντελιν FM Κύθυρα. Σε μια εκπομπή απόψε, όπως ήδη σας έχουμε ανακοινώσει, στο στούντιο κοντά μας βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθύρων, κύριος Σεραφείμ, και ο πατέρας Πέτρος Μαριάτος. Να σας καλησπερίσουμε, καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.
Χρόνια πολλά, επίσης. Καλή γιορτή.
Θα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή απόψε στο πνεύμα των ημερών, πιστεύω, και ήδη έχουμε και αρκετές διαδικτυακές καλησπέρες να καλησπερίσουμε τους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε, αγαπητέ Παναγιώτη, για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τις Άγιες Μέρες που μας έρχονται και που λέγονται στη γλώσσα την εκκλησιαστική Άγιο Δωδεκαήμερο. Δηλαδή, 12 γιορταστικές ημέρες. Αρχίζουμε από την γιορτή των Χριστουγέννων, τη μεγάλη αυτή δεσποτική γιορτή της γεννήσεως του Χριστού, και τελειώνουμε των Θεοφανίων. Οπότε αυτές οι 12 ημέρες είναι εορταστικές και γιορτάζουμε τα γεγονότα της Θείας Ενανθρωπίσεως, το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως, της γεννήσεως του Χριστού μας, και θα αναλύσουμε έτσι σιγά σιγά, θα παρουσιάσουμε τις μεγαλύτερες αυτές εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου. Θα ήθελα εισαγωγικά να πω ότι η Εκκλησία μας προετοιμάζει για να μπούμε σε αυτό το Άγιο Δωδεκαήμερο ήδη από τις 20 του μηνός με τους προεόρτιους ύμνους, τους οποίους ψάλουμε μέσα στην Εκκλησία μας, και τους κανόνες, τους προεόρτιους και ιδιαίτερα του αποδείπνου. Οι κανόνες αυτοί είναι, όπως και τη Μεγάλη Εβδομάδα, προηγούνται των γεγονότων αυτών, των μεγάλων κοσμοστηρίων γεγονότων, και ομιλούν για αυτά τα οποία θα γιορτάσουμε. Έτσι λοιπόν, ένας από αυτούς τους ύμνους είναι, που τον ψάλλουμε κάθε μέρα αυτές τις μέρες, είναι «Ετοιμάζου Βιθλεέμ, ίνικτε πάσιν Ιεδέμ, ευτρεπίζου Εφραθά, ότι το ξύλον της ζωής εν το σπηλαίο εξύνθησεν εκ της Παρθένου. Παράδεισος και γάρ, η εκείνης γαστήρ, εδείχθη νοητός, ενώ το θείον φυτών. Εξού φαγόντες ζήσομεν, ουχή δε ως ο Αδάμ τεθνιξόμεθα. Χριστός γεννάται, την πριν πεσούσαν, αναστήσων εικόνα». Αυτός ο ύμνος θέλει να πει να προετοιμάζεται η Αγία Πόλη της Βιθλεέμ, γιατί άνοιξε πια ο παράδεισος, η θύρα του παραδείσου, όχι του επίγειου της Εδέμ που ήταν τότε για τον Αδάμ και την Εύα φτιαγμένος ο παράδεισος, αλλά του επουράνιου παράδεισου η πύλη άνοιξε και παραγγέλθηκε στην πόλη του Εφραθά που είναι η Ιερουσαλήμ, και αυτή πάλι να έχει χαρά, να έχει αγαλίαση, γιατί το ξύλον της ζωής άνθησε πια στο σπήλαιο της Βιθλεέμ από την Παρθένο Μαρία. Ξέρουμε ότι στον παράδεισο, τον επίγειο της Εδέμ, υπήρχαν όλα τα δέντρα, τα καρποφόρα δέντρα, και στον παράδεισο μέσα διακρίνονταν δύο από όλα τα δέντρα. Το ένα ήταν το ξύλο της γνώσεως, του καλού και του κακού, που ήταν απογρευμένο να μην φάνε από τους καρπούς αυτού του δέντρου, γιατί θα γίνουν πονηροί, θα μπει η κακία στη ζωή τους και θα διαστραφούν ως προς την ζωή τους την πνευματική. Αλλά ήταν όμως κοντά και ένα άλλο δέντρο της ζωής και της Αθανασίας, που εάν δεν έτρωγαν από τους καρπούς του απογορευμένου δέντρου και έτρωγαν από αυτόν τον καρπό της Αθανασίας της ζωής, θα ήταν για πάντα αθάνατοι και δεν θα είχε η κακία περάσει στη ζωή τους και δεν θα είχε σκοτιστεί ο νους και η καρδιά τους. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι έγιναν με την πτώση των πρωτοπλάστων. Γι' αυτό λοιπόν λέει σε αυτόν τον ύμνο η Εκκλησία μας, άνοιξε πάλι η ΕΔΕΜ, ο επουράνιος παράδεισος, γιατί το ξύλο της ζωής, δηλαδή ο Χριστός, βλάστησε από την Παρθένο Μαρία μέσα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και εξηγεί, διότι παράδεισος αναδείχθηκε η κοιλία της Παναγίας μας, γιατί μέσα σε αυτόν τον παράδεισο αναπτύχθηκε το θείο φυτό που είναι ο Χριστός, και από αυτό το θείο φυτό που τρώγουμε τη σάρκα και πίνουμε το αίμα του Χριστού μας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα ζήσουμε την αιώνια ζωή και δεν θα πεθάνουμε όπως ο Αδάμ και η Εύα. Δεν θα πεθάνουμε πνευματικά, και βεβαίως μετά ήρθε ο βιολογικός θάνατος. Και καταλήγει αυτός ο ύμνος και λέει: Χριστός γεννάτε, διακηρύσει αυτή την αλήθεια ότι ο Χριστός εγεννήθη στον κόσμο, την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα, για να αναστήσει την εικόνα του πεσμένου ανθρώπου που έχασε το πρωτόκτιστο κάλος και εξαχριώθηκε από την αμαρτία. Ο Χριστός μας ήρθε για να αναγεννήσει και να ανακαινήσει τον άνθρωπο, όλη την ανθρωπότητα και τον κόσμο ολόκληρον. Αυτός ο ύμνος λοιπόν, ο προεόρτιος, μας προετοιμάζει για να γιορτάσουμε τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Αν θέλατε, Πάτερ Πέτρο, να αναφερθείτε στην προεόρτια ημέρα, παραμονή των Χριστουγέννων, που είναι οι μεγάλες ώρες, και ο μεγάλος εσπερινός των Χριστουγέννων, για να μπούμε στο Άγιο το Δεκαήμερο.
Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο στο τροπάριο ακριβώς αυτό.
Μάλιστα.
Η Εκκλησία μας αγιάζει την ύλη, όχι μόνο τα πνεύματα. Και με την αγιασμένη αυτή ύλη αγιάζει τους μετέχοντες. Δηλαδή πανηγύρι μόνο με λόγια, μόνο με τραγούδια, μόνο με παράσταση δεν υπάρχει για την Εκκλησία. Υπάρχει υλική μετοχή. Γι' αυτό και το τροπάριο αυτό λέει για το θείο φυτόν: εξού φαγόντες ζήσομεν. Δηλαδή η κορύφωση του πανηγυρισμού είναι η συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία.
Μάλιστα.
Γιατί έτσι αθανατίζει ο Χριστός τους πιστούς του. Δεν μένει μόνο σε ένα συμβολισμό, αλλά τους δίνει το σώμα του και το αίμα του με την Θεία Ευχαριστία, ώστε να γευθούν και να δουν ότι Χριστός ο Κύριος, ότι είναι καλός ο Κύριος.
Μάλιστα.
Αυτό το σχόλιο θα το κάνω, γιατί καμιά φορά παρασυρώμαστε σε ιδεολογήματα ότι η πίστη μας είναι καλές ιδέες, καλή φιλοσοφία ή συνέστημα. Δεν είναι, είναι και πράξη.
Γεύσαστε και είδετε.
Και είδετε.
Χριστός ο Κύριος.
Με τις αισθήσεις του ανθρώπου να δει, να συμμετέχει όλο το είναι του ανθρώπου και το πνεύμα του και το σώμα του στο αγιαστικό μονοπάτι που οδηγεί προς τον ουρανό.
Μάλιστα.
Για την παραμονή θα ήθελα να πω για τους ακροατές ευρωμιότητα ότι ίσως το γνωρίζουν πολλοί, αλλά επειδή μερικοί ίσως δεν το γνωρίζουν, ότι τις παραμονές των μεγάλων εορτών και κυρίως των δεσποτικών έχουμε μία ειδική σειρά ακολουθιών. Έχουμε δηλαδή τις ώρες.
Μεγάλες ώρες.
Τις μεγάλες ώρες, βέβαια. Μάλιστα. Ώρες έχουμε πάντα. Αλλά μάλιστα, τις μεγάλες ώρες, οι οποίες είναι ειδικές για την εορτή που έπεται την άλλη μέρα και οι οποίες προηγούνται του εσπερινού. αυτές οι ώρες είναι γεμάτες από προφητείες, από ειδικά τροπάρια, από ιδιόμελα, από καταπληκτικού νοήματος.
Ευαγγέλιο, Απόστολο, Ευαγγέλιο, ναι.
Ναι, ναι, βέβαια. Και προηγούνται όπως προηγούνται στα Χριστούγεννα, προηγούνται στα Θεοφάνεια, προηγούνται και στο Πάσχα.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, οι μεγάλες ώρες, οι οποίες γίνονται πολύ νωρίς το πρωί της παραμονής, προηγούνται του Εσπερινού. Γιατί ο Εσπερινός, μια καθημερινή ακολουθία, ειδικά για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και για τα Θεοφάνια, ο Εσπερινός της Κυρίας Εορτής συνδέεται με τη λειτουργία της παραμονής. Και η λειτουργία της παραμονής, λόγω του μεγάλου εκκλησιαστικού πατρός, του μεγάλου βασιλείου, είναι αυτού. Είναι δηλαδή η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Και αυτό, σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου να πω ότι σε όσους έχουν κάπως συνειδητοποιήσει τα τελούμενα, παρέχει στους χριστιανούς την αίσθηση του μεγαλείου. Είναι πρωτοφανής η μεγαλοπρέπεια, η μυστικότητα, το νόημα της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι λίγο μεγαλύτερες οι ευχές, αλλά μπορούν να υποθούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι μετέχοντες του εκκλησιαστικού γεγονότος να αντιληφθούν, κι ας είναι σε αρχαία γλώσσα. Μπορούν, γιατί δεν είναι τόσο αρχαία όσο η ομηρική ή όσο η δωρική ή όσο. Είναι σε μια γλώσσα την οποία χρησιμοποίησαν οι πατέρες, την ελληνική γλώσσα την οποία την αγώνιζαν άριστα. Ο Μεγάλος Βασιλείος δεν ήξερε και λατινικά καθόλου. Γιατί είχε εξελινιστεί η Ανατολή όλη από την κλασική Ελλάδα μετά του Μεγάλου Αλέξανδρου, τους διαδόχους. Επομένως η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου είναι για τις παραμονές των μεγάλων εορτών και συνδέεται με τον Εσπερινό της Κυρίας Εορτής. Έτσι λοιπόν τα Χριστούγεννα δεν έχουμε αργά Εσπερινό, έχουμε το πρωί πριν από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Εκεί οι χριστιανοί, όσοι μπορούν βέβαια, και από θέμα δυνάμεως αλλά και κυρίως και από θέμα μεριμνών, γιατί είναι παραμονή, και όσοι μπορούν είναι καλό να την παρακολουθούν και να συμμετέχουν, γιατί είναι το κορύφωμα της προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα και τα οποία γεμίζει πολύ χαρά τους χριστιανούς και τους γεμίζει και μια προσμονή. Η οποία προσμονή δεν είναι προσμονή σαν μιας άλλης γιορτής κοσμικής ή ξέρω εγώ, το γενεθλίον μας ή άλλη εορτή εθνική. Όχι. Είναι προσμονή ενός γεγονότος που έλαβε ιστορικά χώρα κάποτε, αλλά που διαρκώς ενεργείται και υπάρχει. Δηλαδή ο Χριστός πάντοτε γεννάται. Γι' αυτό και η Εκκλησία το γιορτάζει. Δεν το γιορτάζει μόνο για προστέρψην έτσι ηλικίν. Το γιορτάζει το γεγονός της γεννήσεως, επειδή αυτό είναι ένα διαχρονικό γεγονός.
Και οντολογικό γεγονός για τον χριστιανό. Μπορούμε στην ενάτη οδή να δούμε αυτό το δοξαστικό το οποίο ψάλλεται τόσο ωραία. Είναι δίχωρον, το ψάλλει πρώτα το Απαγγέλιο Αναγνώστης, που λέει «Σήμερον γεννάται εκ παρθένου, οδρακή την πάσαν έχουν κτίσει. Ράκι καθάπερ βρωτός σπαργανούται, ότι ουσία αναφής». Δηλαδή παρουσιάζει το γεγονός αυτός. Χριστός εν φάτια ανακλίνεται. Και τα υπόλοιπα τα οποία λέγονται σε αυτόν τον ύμνο. Επίσης στο Μέγα Εσπερινό, το Μεγάλο Εσπερινό των Χριστουγέννων, έχουμε το «Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιον». Αλουρανώσε πάσιν εκήρυξεν ως περστόμα τον αστέρα προβαλλόμενος Χριστέ. Έτσι. Και το άλλο πάλι, ας πούμε, ανέτειλες Χριστέ εκ Παρθένου, νοητέ ήλια της δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα ψάλματα και εισάγουν στο νόημα αυτής της μεγάλης εορτής. Τι σε προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθησε επί γης ως άνθρωπος δι' ημάς. Και λέει, ας πούμε, το κάθε τι από τα κτίσματα σου προσφέρει τον ύμνο, οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιον, η μης δε, η ανθρωπότητα όλη, μητέρα Παρθένων.
Είναι σπουδαίο να αποδεχθούμε αυτή τη διάθεση προσφοράς της Παναγίας. Μιας κόρης δικής μας.
Ναι.
Η οποία τη δίνουμε.
Και την αποδεχόμαστε. Που είναι ό,τι αγνότερο, αγιότερο, ναι, ό,τι, υψηλότερο,
ό,τι έκαμε ιερότερο.
Ναι, ναι. Ναι, δεν υπήρχε κάτι ανώτερο να προσφέρει. Ένα μουσικό διάλειμμα και να προχωρήσουμε.
Πριν να κάνουμε το διάλειμμα, να διαβάσω. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε καλησπέρα από ακροάτρια. Είναι η κυρία Πλουμίδη που μας ακούει από Κορινθία. Σε εσάς, σεβασμιότατες, πολλές ευχές. Επίσης τον αντεσημολογιότατο πατέρα Πέτρο Μαριάτο. Να σας πούμε ότι η κυρία Πλουμίδη ήταν στον ποταμό πολλά χρόνια έμενε.
Ευχαριστούμε.
Και μας ακούει.
Ευχαριστούμε.
Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές λοιπόν. Επίσης καλησπέρα από Νεάπολη έχουμε, από ακροατές, από Κύθυρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα λοιπόν και εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Σύνηθους νέου αστέρος
Ήθελα να πω, σεβασμιότατε και αγαπητέ Παναγιώτη, ότι αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού είναι ασύλληπτο για τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Ασύλληπτο γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει πως ο Θεός, ο κτίστης του σύμπαντος, ο απείρου δυνάμεως και μεγέθους, θέλησε να ταπεινωθεί και να γίνει άνθρωπος με όλες τις αδυναμίες του ανθρώπου πλην αμαρτίας. Δεν μπορεί να το συλλάβει, επειδή είναι ασύλληπτη η δύναμη του Θεού, και η Εκκλησία το χαρακτηρίζει αυτό, τον ονομάζει το Θεό ακατάληπτο. Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό, στον ανθρώπινο νου. Αυτό λοιπόν το ασύλληπτο γεγονός είναι και ασύλληπτο λόγω της ταπεινώσεως. Δηλαδή ο κτίσης του σύμπαντος ταπεινώνεται τόσο πολύ. Είναι ασύλληπτο. Όχι μόνο από διανοητικής πλευράς, αλλά και από ηθικής δικής μας, διότι εμείς, όντας κάτω από το ζυγό του εγωισμού, δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε ούτε για ένα απλό πράγμα. Πολλό μάλλον να ταπεινωθούμε μέχρι σχεδόν εκ μηδενίσεως. Και γι' αυτό το ασύλληπτο αυτό γεγονός μπορούμε μόνο με πίστη να το δοξάσουμε. Δεν μπορούμε ούτε με επιχειρήματα, ούτε με φιλοσοφία, ούτε με διερεύνηση, ούτε με γιατί, ούτε μπορούμε μόνο με πίστη. Πίστη μόνη τούτο δοξάζουμε. Και το δοξάζουμε με ύμνους θαυμασίους της Εκκλησίας μας, αλλά να μην μείνουμε σε αυτό το θησαυρό των ύμνων, να προχωρήσουμε στη μετατροπή της εγωιστικής μας καρδιάς σε ταπεινή φάτνη. Γιατί εκεί όπου υπάρχει ταπείνωση κατοικεί ο Χριστός μας.
Από την ημινολογία, Πάτερ Πέτρο, θα μπορούσα να παραθέσουμε δύο φράσεις που παρουσιάζουν αυτό το μεγαλείο του γεγονότος της Θείας Ενανθρωπίσεως. Άνθρωπος γίνεται Θεός, είναι αθεών τον Αδάμ απεργάσεται. Αυτές οι δύο φράσεις τα λένε όλα. Δηλαδή, ο Θεός γίνεται ταπεινός άνθρωπος, φοράει το ένδυμα της ανθρώπινης φύσεως, παίρνει τα αδιάβλητα πάθη, όπως είπατε προηγουμένως, εκτός από την αμαρτία, για να αγιάσει, να καθαρίσει και να θεώσει τον άνθρωπο. Τον φωτίζει, του μεταδίδει την αληθινή θεογνωσία, γιατί ήταν στο σκοτάδι της αγνωσίας ο άνθρωπος. Στα θέματα της πίστεως είχε μεγάλη σύγχυση. Ήταν μέσα στο περιβάλλον το ειδωλολατρικό. Ζούσε και η ειδωλολατρία είχε τους ψευτοθεούς, είχε όλα αυτά τα υποκατάστατα θα λέγαμε, τα οποία ας πούμε τα ανθρώπινα πάθη ας το πούμε εξυπηρετούσαν. Θεός για το τάδε πάθος, Θεός για εκείνο, για το άλλο, για το άλλο. Αλλά δεν ήταν ο Θεός ο οποίος θα προσέφερε λύτρωση στο λαό του Θεού, στο λαό τον οποίον ο Θεός έχει καλέσει για να σωθεί τον περιούσιο λαό του. Και βλέπουμε ότι γίνεται αυτό με την ενσάρκωση, τη θεία σάρκωση του Κυρίου μας, τη Θεία Γέννηση, και αγιάζεται ο άνθρωπος, αγιάζεται η προσωπικότητα του ανθρώπου και η ψυχή καθαρίζεται, η καρδία, φωτίζεται ο νους και όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου τίθενται εις την Θεία Λατρεία και εκπληρώνει αυτό τον προορισμό για τον οποίο πλάστηκε το πλάσμα. Το πλάσμα ο άνθρωπος είναι για να είναι κατοικώνα Θεού, για να ομοιάσει τον Θεό. Υπήρξε η διαστροφή, υπήρξε η εξαχρίωση, όπως είπαμε και προηγουμένως, της Θείας εικόνας που έχουμε μέσα μας, αλλά όλα αυτά ανακαινίζονται και αναγεννώνται στο πρόσωπο του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού και της νέας Εύας που είναι η Παναγία μας. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις διαστάσεις βλέπουμε αυτό το γεγονός, το υπερφυσικό γεγονός της γεννήσεως του Θεανθρώπου, που είναι κάτι το ασύλληπτο, όπως είπατε, και ακατανόητο για το νου μας, πως ας πούμε ταπεινώνεται ο Θεός για να ανυψώσει και να χαριτώσει τον άνθρωπο.
Επανερχόμενος για λίγο στην ταπεινή καρδιά. Αυτό, η ταπεινή καρδιά που είναι αίτημα της πίστης μας και των πατέρων της Εκκλησίας, αυτή η ταπεινή καρδιά δεν είναι ένα φιλοσόφημα, ούτε λόγια, ούτε συναίσθημα, αλλά έχει μια υποστατική ιδιότητα, δηλαδή προϋποθέτει τη μετάνοια. Και η μετάνοια δεν είναι μόνο το σχήμα να κάνουμε μετάνοιες όταν προσευχόμαστε, όχι, αλλά είναι η αλλαγή της νοοτροπίας, γιατί αυτό σημαίνει μετανοώ. Εάν αυτό δεν το κάνουμε, τότε είμαστε αταλάφρονες, για να το πω πιο λαϊκά. Είμαστε ανυποψίαστοι. Δεν ξέρουμε ούτε που είναι η χαρά μας, ούτε που είναι το νόημα της ζωής μας, ούτε που είναι το συμφέρον μας, να το πούμε έτσι στενά. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, που οπωσδήποτε σημαίνει κάποια ταπείνωση, αυτή είναι που ετοιμάζει την καρδιά μας και την κάνει φάτνη. Και μετάνοια σημαίνει και ομολογία. Δηλαδή ομολογία των αστοχιών μας. Δηλαδή ξεκινάμε, γιατί λίγο πολύ όλοι πιστεύουμε στον Χριστό, ιδίως στο χώρο το δικό μας, στη χώρα μας, λίγο πολύ όλοι είμαστε πιστοί. Οι άπιστοι είναι ελάχιστοι. Όμως μένουμε ίσως ησυχασμένοι, εφησυχασμένοι από την απλή, την παιδική, την αναμνηστική πίστη και δεν προβληματιζόμαστε. Και το προβληματισμός δεν είναι τόσο οντολογικός, δηλαδή αν ο Θεός υπάρχει τέτοια. Αυτά είναι παλιά των διαφωτιστών και πριν από αυτούς και μετά από αυτούς. Αλλά είναι προβληματισμός για το πού είμαι, τι κάνω. Έκαμα τίποτα? Έκαμα κάτι κακό? Ξεκίνησα εγώ για το δρόμο του Χριστού και στο δρόμο, στην πορεία, αστόχησα. Αυτό είναι το αμάρτημα. Η αστοχία δεν είναι λοιμώδης νόσος. Λοιμώδης γίνεται νόσος πνευματική όταν το αφήνουμε. Όταν όμως το ξεριζώνουμε με λεπτή πνευματική χειρουργική μέθοδο, τότε δεν μας υποτάσσει και δεν είναι λοιμώδης. Είναι απλώς αστοχία. Θέλει την ταπείνωσή μας, τη μετάνοιά μας, την ομολογία μας. Γι' αυτό υπάρχει και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Δεν είναι εκεί με ένα δικαστήριο που ο πνευματικός είναι δικαστής και βγάζει ένα χαρτί και λέει εντάξει αθώος ή ένοχος. Όχι. Είναι η ομολογία, η ταπείνωση της καρδιάς του εξομολογουμένου και κυρίως η χάρη που δίνεται με την ευχή και με τα χέρια του ιερέα.
Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα παίρνει ο άνθρωπος έτσι μετανοών.
Επομένως,
όπως λέει ο Δαβίδ, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, να κτίσει ο ίδιος ο Θεός μέσα μας την καρδία μου καθαράν, αυτό που είπατε, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Το ευθές πνεύμα είναι το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο σκηνώνει μέσα μας και φωτίζει, καθαρίζει και αγιάζει την ύπαρξή μας.
Ο Δαβίδ το ζήτησε όμως.
Ναι.
Επομένως,
ναι, έτσι.
Να μην μένουμε, να έτσι. Το ζητάμε.
Βεβαίως.
Να πηγαίνουμε γυρεύοντας.
Και αυτός έτσι, είναι ο ψαλμός μετανοίας αυτός.
Βέβαια.
Ο Δαβίδ μετά
βέβαια.
Από το διπλό αμάρτημα.
Βέβαια.
Το πολύ φοβερό.
Και φόνο,
ναι,
και
τα... φόνο και μοιχεία.
Και ο Δαβίδ τι είναι. Είναι αναγνωρισμένος, είναι Άγιος, είναι παρά τα πρώτης μετανοίας του εγκλήματα.
Έτσι.
Αυτό είναι μια διδαχή. Ότι κανείς να μην κλαίει για πτέσματα. Συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Όταν θα στηθεί ο Χριστός, τότε πιο πανηγυρικά μπορούμε να αισθανθούμε τη συγχώρηση και τη θεραπεία πλήρως. Αρκεί εμείς να ταπεινωθούμε και να μην ξεχνάμε ότι αμάρτημα στα αρχαία σημαίνει το λάθος. Ακόμα και η πρόθεση είναι λάθος πρόθεση. Δεν είναι μια σοφή θέση να νιώθουμε το Θεό αντίπαλο, όπως ο Κωνσταντζάκης. Ο Κωνσταντζάκης έβλεπε το Θεό σαν επιθετικό όρνιο βαμμένο, τα νύχια του βαμμένα με αίμα, έτσι έγραφε.
Μάλιστα.
Έτσι έγραφε στα γράμματα στη Γαλάτια. Ήταν γερή πένα ο Κωνσταντζάκης, αλλά είχε αυτή την αφροσύνη. Δεν ήταν σόφρον άνθρωπος. Θεωρούσε το Θεό αντίπαλο. Αντίπαλο το Θεό, τον πλάστη μας.
Δεν εγνώριζε αληθινά και εμπειρικά
τον
Θεό. Γι' αυτό τον θεωρούσε εχθρό και αντίπαλο.
Νομίζω
αλλά
ότι,
αυτό
ναι.
Το παν είναι, Πάτερ Πέτρο, είναι ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει νουν, ψυχήν και καρδίαν. Αυτό το πράγμα. Και έτσι επικαιροποιείται ο εορτασμός αυτής της εορτής, της μεγάλης εορτής της γεννήσεως του Χριστού μας, εάν αποδεχτεί ο άνθρωπος τον Χριστό μας, τον ειτόλιο της δικαιοσύνης, και φωτιστεί από το φως το της γνώσεως και ευσεβίας και διαποτιστεί η καρδιά του από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο.
Σεβασμιότατε, για τον ήλιο της δικαιοσύνης έχει ιστορική βάση ο συμβολισμός. Δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, επειδή ο ήλιος είναι δυνατό άστρο. Είναι διότι ο ήλιος λατρευόταν σαν θεός. Ήταν είδωλο.
Στην ειδωλατρική εποχή.
Ναι, προ Χριστού. Και επιβίωνε τους πρώτους αιώνες της πίστης μας, επιβίωνε το έθιμο της γιορτής του ήλιου στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Δηλαδή γύρω στις 23 Δεκεμβρίου έκαναν γιορτές προς τιμήν του Θεού ήλιου. Θέλοντας η Εκκλησία να αναιρέσει ακριβώς αυτό το ειδωλωτρικό έθιμο, το οποίο ακολουθούσαν και μερικοί χριστιανοί με συνείδηση επιφανειακή, καθόρισε πλέον τα Χριστούγεννα την εποχή εκείνη από τον 4ο αιώνα. Καθόρισε ώστε να γιορτάζονται τότε για να αναιρέσει την ειδωλατρική αυτή εορτή. Και γι' αυτό οι ύμνοι της Εκκλησίας σε πολλά σημεία μιλούν για τον ήλιο της δικαιοσύνης. Τα 10 καλύτερα του Ρουμανού του Μελωδού βέβαια είναι σαφή. Σε προσκυνήν. Εσένα να προσκυνούμε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Που είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και ότι το περί δικαιοσύνης, ήταν καλό να το διευκρινίσουμε λίγο, ότι η δικαιοσύνη δεν είναι όπως την έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε τη δικαιοσύνη για να μην μας κυνηγούν οι κλέφτες, για να μην μας δολοφονούν οι δολοφόνοι, για να μην οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τα κοινά και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι η έννοια της δικαιοσύνης στην εκκλησιαστική γλώσσα, στην Καινή Διαθήκη, αλλά η δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Θα δούμε, ας πούμε, ότι ο Ιωσήφ, ο Μνίστορ, όταν επληροφορήθηκε ότι η Παναγία κυοφορεί τον Χριστό, ήθελε να την απολύσει. Δίκαιοσον. Θα πήρε να κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν ευωδοτικό της σωτηριώδους ελεύσεως του Θεού. Ήθελε να απολύσει και τον λέει δίκαιο. Γιατί τον λέει δίκαιο? Διότι ήθελε να μην εκθέσει την Παναγία. Ήθελε κρυφά, λάθρα, να την απολύσει. Αυτό, δηλαδή, το να νοιάζεται για την Παναγία ως άνθρωπο, πριν φωτιστεί από τον Άγγελο, αυτό είναι δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι σαν τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Οι Άγιοι μόνο, και ο Ιωσήφ ήταν Άγιος, οι Άγιοι μόνο μπορούν να μιμηθούν τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή η δικαιοσύνη του Θεού είναι αλλιώτικη από τη δική μας. Επομένως ο ήλιος της δικαιοσύνης μας διδάσκει τον τρόπο που ο Θεός έχει μέσα στη σοφία του την κρίση. Δεν μπορούμε οι άνθρωποι να μάθουμε ποτέ την κρίση του Θεού, αλλά ξέρουμε ότι τη δικαιοσύνη του Θεού την διέπει αγάπη. Ενώ τη δικαιοσύνη των ανθρώπων τη διέπει ισορροπία του τρόμου.
Της μετά δικαιοσύνης ήλια νοητέ, όπως
το τραγούδι. Από εκεί το πήρε ο Ελίτης, ναι, από εκεί το πήρε. Από εκεί το πήρε, όταν